Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Policia konfirmon ndalimin e 7 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit nis takimet me liderët rus në Moskë. 221 gazetar të burgosur gjatë vitit 2015. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë, ku organet e rendit kanë njoftuar se i kanë ndaluar dhe shoqëruar për në stacione policore 7 deputet të Kuvendit të Kosovës. Policia ka thënë se duke u bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore, pas ditën dhe mbrëmjen e djeshme me të dalë nga Kuvendi, i ka arrestuar deputetet nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj dhe Teuta Haxhiu, derisa në mbrëmje i ka arrestuar edhe deputetet e tjerë opozitar nga Lëvizja Vetëvendosje, Glauko Njufta, Aida Dorguti dhe Besa Baftiu. Të gjithë këta janë ndaluar me kërkesë të prokurorit pasi që kanë hedhur gazlotësjellës në Kuvendin e Kosovës. Për shkelje të masës së arrestit shtëpiak janë arrestuar edhe Fisnik Ismaili e Faton Topalli. Me kërkesë të prokurorit ndaj tyre është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Deputetët opozitar janë ndaluar për shkak se kanë tentuar ta pengojnë punën e legjislativit duke kundërshtuar kështu marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Pa partitë opozitare ndërkaq, mbrëm deri në orët e vona, Kuvendi i Kosovës i ka vazhduar punimet. Seanca e radhës është caktuar për të enjtën, por se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Parlamentin e Kosovës, ndjekim një përmbledhje të përgatitur nga Zia Dingashi.
Kuvendi Kosovës sërish është përballur me një seancë në tensione të përcjellë me hedhjen e gazit lotësjellës nga opozita, praninë e sigurimit në sallë sipas vendimit të kryesisë dhe pauzave të shpeshta. Si pasojë këtyre zhvillimeve, seanca është mbajtur sërish në sallën alternative dhe me vendimin e kryesisë së Kuvendit për suspendimin e numrit më të madh të deputetëve opozitar. Ky vendim ka sjellë deri te protestat e mbështetësve të opozitës në rrugë përreth Kuvendit të Kosovës. Ende pa filluar mirë punimet të kuvendit, deputeti Glauk Konjufca nga radhët e Lëvizjes së Vetëvendosje dhe Pal Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur gaz lotësjellës në sallë me çka u pamundësuar rjedha normale seancës. I menjëhershëm ishte reagimi kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili kërkoi pauzë dhe mbledhje të kryesisë.
Masni kështë. Pauzi s'ka ish, mose as ish shkoni pauz, prapo e vetë përjashtoni vetën, prapo e vetë inkriminoni, e pa nevojshme për bes.
Këto veprime, opozita po i ndërmer për më gjatë se 2 muaj në kundërshtim të marrëveshjes që qeveria Kosovës kishte arritur me atë të Serbisë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin. Opozita për herë të parë ka hedhur gaz lotësjellës edhe në sallën ku mbahen mbledhjet e kryesisë së kuvendit. Këtë veprim e ndërmori nën kryetaria kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes së Vetëvendosje Aida Dorguti. Si kundër reagim, kryesia vendosi më pas që mbledhja të mbahet në sallën alternative me masën e suspendimit për shumicën e deputetëve opozitar. Pas pauzës së radhës, seanca ka vijuar pa opozitën, e cila nuk është lejuar të futet në sallë nga ana e sigurimit. Nga ai moment, një grup i aktivistëve të partive opozitare ka hedhur gurë dhe ngjyrë në drejtim të ndërtesës së kuvendit, ku janë ballafaquar me njësitë speciale të policisë së Kosovës, kurse ndër pikat kryesore të kësaj seance ishte miratimi i buxhetit për vitin 2016, i cili kaloi me 78 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ndërsa po shqyrtoheshin pikat në rendin e ditës në sallën alternative, janë shfaqur edhe disa deputet opozitar që nuk ishin suspenduar nga kryesia. Deputetja Besa Baftiu nga radhët e Vetëvendosjes ka hedhur gaz lotësjellës edhe në këtë sallë. Ky akt shkaktoi rrëmuj aty dhe kuvendi shkoi në pauzën e radhës, pas së cilës kryesia suspendoi edhe pjesën tjetër të opozitës. Me zhvillimet në kuvend, është shprehur i zhgënjur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi.
Everybody that my boss, Secretary of State Kerry, was here about 2 weeks ago. He encouraged trying to keep violence out of the assembly, and it's very disappointing that people aren't listening.
Dua t'i rikujtoj të gjithë se shefi im, sekretari i shtetit John Kerry, ishte këtu para rreth 2 javësh dhe se ai inkurajoi që të mos ketë dhunë në kuvend dhe un jam mjaft i zgënjur që njerëzit nuk po e dëgjojnë thirrjen e tij, ka thënë ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Vetëm rreth 16% e pronave të paluajt shme në Kosovë janë të regjistruara në emër të femrave. Ndonë se në teori nuk ekzistojnë pengesa ligjore që ndalojnë përdorimin e shërbimeve të administrimit të pasurisë paluajt shme, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se normat kulturore dhe traditat gëzojnë fuqi mbi ligjet. Në këtë mënyrë ato nuk mund të jenë pronarit të ndonjë prone të paluajt shme as si vajza por edhe në martes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pjestarët e gjinisë femrore në Kosovë shumë pak gëzojnë të drejtat pronësore, pasi shumica pronave janë të regjistruar në emër të meshkujve. Edhe pse gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femrore, sipas statistikave zyrtare vetëm mbi 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Murat Meha, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Katastrale të Kosovës, ka thënë se me qëllim të inkurajimit të femrave për të gëzuar këtë drejt, çështjen e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femrore e kanë vënë prioritet në këtë agjenci.
Dhe tani e kemi pronën e regjistruar në emër të gjinisë femërore mbi 16%. Ata e përcjellin çdo ditë, i inkurajojnë edhe nëpërmjet të projekteve për regjistrimin e të drejta mbi pronën e paluajtshme, siç janë projektet që jemi duke zhvilluar të Bankës Botërore në 50 zona katastrale në 10 komuna.
Por përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se në shumicën e rasteve prona e paluajtshme regjistrohet në emër të gjinisë femërore për interesat të ndryshme familjare dhe jo pse i takon. Problemet e shumta në këtë rrafsh kanë detyruar organizatën jo qeveritare Aureola që të zhvillojë një hulumtim për këtë çështje, publikimi i së cilit pritet shumë shpejt. Drejtoresha ekzekutive në këtë organizatë Niegra i Qevci ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjinia mashkullore duhet të vetë dije sot se me regjistrimin e pronës në emër të nënës, gruas apo motrës nuk ju falet, por i takon në bazë ligjore.
Ka gratë cilat e gëzojnë pronën, po që për neve nuk është shumë e kënaqshme për arsye se kryesisht kemi taku disa raste cilat noshta për arsye me marrë një kredi ose për arsye sa shkojnë e fundit edhe mu liru për i tatime shka po ditë, më thonë një ipet prona apo jo.
E drejta në pronë është drejtë themelore që garantotin nga Kushtetuta Republikës së Kosovës dhe ligjeve ekzistuese në fuqi, por në shumë raste, si pas organizatave jo qeveritare, tradita sfidon ligjet. Edhe disa të rinë pranojnë se femrat duhet të gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare. Por megjithatë, Arianit Morina, student në Fakultetin Juridik në